Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jippreżenta Stejjer mill-Belt. Merħba għal dawra oħra fit-toroq tal-Belt Valletta. L-ħallaqa li kenna konna tlaqna mill-Belt billi badna l-mezzi ta' trasport li ħadidna lejn tliet tibliet. U illum biħsibni li narġa' nasa sal-Belt minn dawn l-inħawi. U mnalla mill-tekkax dejt nara spettaklu. Il-porti kbir minn dejjem kien iċ-ċentru ta' l-attivitajiet navali f'Malta. Iżda llum il-ġurnata l-attività hija ferm differenti. Naraw ħafna bastimenti kbar li jġibu eluf ta' turisti. Dawn il-bastimenti kollhom fuqhom eluf ta' turisti minn kull nazzjon. U għalkemm jagħmlu biss jum f'pajjiżna, fil-verità jkun hemm min jitħajjar li jerġa' jagħmel żjara oħra iżda aktar fit-tul. Jiġifieri l-istess żjara ta' jum tkun bħal xi ħaġa biex tħajjar li dak li jkun. Dalgħodu waqt li kont qed naqsam lejn il-Belt Valletta, tiġa kien hemm wieħed sorġut mal-mol u t-turisti kienu tiġa bdew niżlin u jagħtu bidu għall-ħarġiet tagħhom. Kien hemm bastimenti ieħor li kien dieħel ukoll u għalhekk il-port beta jsir u tara ċertu ċaqli mhux ħażin. Smajt li l-istess persuna li kien qed jieħu ħsieb il-lanċa li konna qegħdin naqsmu l-port jgħid li għal dan il-jum kellu jkun hemm erba' bastimenti li kienu qed jistennewhom jidlu fil-port il-kbir. Xi spettaklu jkun hemm. Fl-istess ħin, kien wieħed jipprova jimmaġina kif kien dan l-istess port 480 sena ilu. Qed insemmi din id-data minħabba l-fatt li fl-1530 Malta ingħatat lill-Ordni ta' San Ġwan. Din l-għotja jidher li ma tantx kienet milquha mill-ewwel, iżda fl-istess ħin nafu li eventwalment kellha tkun ta' importanza kbira għall-istorja ta' gżejjer Maltin. It-topografija tal-port imbidlet għal kollox. Dak iż-żmien ħlief il-kastell nofsu mwaqqa magħruf bħala Castrum Maris ma kienx hemm. Miegħu kien hemm villaġġ żgħir li kien magħruf bħala l-Birgu. Il-kastell malajr nbidel l-ismu u sar magħruf bħala l-Forti Sant'Anġlu. Il-Birgu ġi mdawwar biswar u malaj saret Belt mimlija bil-palazzi u djar sbieħ. Iżda dan kien biss il-bidu. Għax bħal ma nafu, wara tmiem suċċess tal-assedju l-kbir, il-kavalliri fl-aħħar ħadu deċiżjoni li jibnu l-Belt li kienu ilhom aktar minn 40 sena joħolmu biha.
Sinjuri, qegħdin inħarsu lejn in-naħa tas-swar tal-Belt Valletta, li meta wieħed iħares lejhom minn fuq il-baħar kif qegħdin aħna, nistgħu napprezzaw ukoll kemm kienu ta' biża' għal min kien se jipprova jattakkhom. Dawn is-swar kienu l-aħħar li nbnew meta l-Belt Valletta bdiet tinbena. Ir-raġuni kienet li l-ewwel ma ħasbu biex jibnu kienu is-swar li jħarsu lejn il-Port ta' Marsa Mxett. Hekk kif dawk is-swar waslu u ngħaqdu mas-swar tal-Forti Sant'Irmu, allura komplew jibnu dawn l-inħawi wkoll. Ir-raġuni kienet biex jekk l-għadu jerġa' jirritorna lejn Malta u jagħmel attentat ieħor kontra l-qawwiet tal-ordni u l-Maltin, is-swar ma kinux setgħu jintużaw mill-istess għadu kontra dawk tal-Isla u l-Forti Sant'Anġlu. Naturalment minn hawn qegħdin naraw ukoll it-tibdil u ż-żidiet li saru matul iż-żmien li damu l-kavalliri f'Malta. Inbnew aktar swar, inbnew imħażen u diversi bini ieħor li kompla wera t-tibdil li kien seħħ matul is-sekli. Hija ħaġa raġunata li wara li ġew l-Ingliżi, it-tibdil kompla jseħħ minħabba li issa kien hemm l-avvanzi tat-teknoloġija. Lejn l-aħħar tas-seklu 19 u l-ewwel nofs tas-seklu 20, il-port il-kbir kien ikun miżawd bil-bastimenti tal-flotta tal-Ingliżi, kien xenarju kompletament differenti.
Thank you. Bilħaq, apparti l-bastimenti li ġibu dawk l-eluf ta' turisti, il-port il-kbir jilqa fih diversi lanniċ ta' daqsijiet differenti li jkunu qed jieħdu turisti madwar iż-żewġ portijiet tal-Belt Valletta. U xi mdaqqiet jirnexxielek ukoll tisma' xi ħaġa minn dak li jkunu qed jgħidilhom. Interessanti kienu dawk il-kummenti. U malajwa sanna wkoll għax ngħidwa kif inhi, id-distanza hija qsira. Ninżlu fuq il-Molta quddiem id-dwana bin il-liġġa tkellimna dwaru u noħorġu fit-triq. Id-dawra tagħna llum se toħodna lejna l-parti li tiġi għaddejna minnha ftit tal-passeġġati ilu. Ngħaddu minn quddiem il-Knisja tal-Madonna tal-Is u forsi anki narġaw nagħtu ħarsa ġewwa l-Knisja jekk tkun miftuħa u nkomplu tal-għajn il-fuq lejn il-mina magħrufa bħala Victoria Gate. Hekk kif ngħaddu mill-mina nispiċċaw fit-triq li tagħtina ċans li jew nitilgħu it-taraġġ li hemm fuq ix-xelluk inkella nkomplu mixjin fuq il-lemin. Aħna llum se nkomplu lejn il-lemin. U l-ewwel waqfa tagħna se tkun ftit metri l fuq. Fuq in-naħa tal-lemin tagħna wkoll hemm knisja żgħira, knisja ħelwa, iddedikata lil Santa Lucia. Il-knisja hija interessanti u jekk tkunu għaddejjin minn dawk li nħawi tarawha miftuħa, idħlu u għadu ħarsa lejn il-knisja. Hija miżmuma tajjeb ukoll u minħabba f'hekk wieħed ikun jista' japprezza aktar aħjar.
Ħaniqfu ftit quddiem din il-Knisja żgħira, iżda bi-storja interessanti wkoll. Hekk kif bdew jinbnew is-swar tal-Belt Valletta f'Marzu tas-sena 1566, meta wkoll ix-xogħol fuq it-qassim u loti ta' artijiet għal bini ta' diversi palazzi, djar kif ukoll knejjes. Wieħed mill-ewwel ordnijiet reliġjużi li resqu lejn il-Belt il-ġdida kien dak Dominikan, li diġà kellu żewġ kunventi oħra f'Malta. Dawn il-Patrijiet Dominikani ġew mill-Kunvent tal-Birgu. Huwa maħsub li dan seta' seħħ minħabba li fil-Birgu kien hemm numru ta' patrijiet mhux ħażin u fl-istess ħin kien l-aktar wieħed viċin il-Belt il-ġdida. Interessanti wkoll li jingħad li seta' kien hemm numru ta' nies mill-Birgu u l-inħawi li bdew jaħdmu fil-bini tal-Belt il-ġdida u għalhekk diġà kien hemm ċertu ammirazzjoni lejn dawn il-patrijiet. Għalkemm ma tantx hemm informazzjoni dettaljata, huwa maħsub li dan il-lok fejn qed naraw il-Knisja ta' Santa Lucia kienet l-ewwel post fejn il-Patrijiet Dominikani waqfu kappella żgħira u bdew jamministraw il-bżonnijiet reliġjużi tagħhom. Dan seta kien bħala l-ewwel pass qabel ma marru fil-lokalità fejn kien ingħatalhom biċ-ċarti mdaqsa mill-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Juan Pietro del Monte. Jidher li l-ewwel Knisja setet kienet xi ftit abbandunata wara li telqu l-patrijiet minn hemm, iżda ma tantx damet hekk. Minħabba li kienet l-ewwel knisja hekk kif tidħol il-Belt Valletta mix-xatt, allura din reġgħet ħadet ir-ruħ u inbniet mill-ġdid. Interessanti huwa l-fatt li fit-titular kien hemm tliet qaddisin onorati, dawn kienu Santa Lucia, Santa Clara u San Vincenz Ferrer. Dan tal-aħħar huwa qaddis Dominikan huwa possibbli li r-raġuni li kien inkluż fil-kwadru kien minħabba r-rabta ta' dan il-post reliġjuż mad-Dominikani. Fil-fatt kien hemm żmien li l-Knisja kienet aktar magħrufa bħala ta' San Vincenz milli ta' Santa Lucia.
Murobsor, li kien hemm knisja dedikata lill-qaddis patrun tiegħi, mill-bidu tal-bini tal-Belt Valletta. Fil-fatt, San Vincenz baqa dejjem moti ima fil-Knisja tad-Dominikani, dik li nbniet ftit wara fit-triq il-merkanti, u għada sal-ġunata tal-lum issirlu festa bil-purċissjoni u statwa f'jum il-festa. Biss din il-Knisja żgħira llum hija magħrufa biss bħala ta' Santa Lucia. U jekk tħarsu warajkom taraw li hemm triq dritta li fl-aħħar parti tagħha hija bit-taraġġ bħal diversi toroq oħra tal-Belt li hija msemmija din il-qaddisa. U dan minħabba l-fatt li fit-triq tħares dritt għal ġol Knisja ta' Santa Lucia. Apparti l-altar titolari hemm żewġ altari oħra, wieħed f'kull ġenb. Wieħed minnhom huwa ddedikat lil San Franġisk minn Pawla, l-Italja, Dan il-qaddis kien ferm popolari fl-antik u kien ukoll wieħed minn qaddisin protetturi tal-baħħara. Mhux ta' bxejn li kien hemm dik id-devozzjoni leh f'din il-Knisja li kienet l-ewwel waħda hekk kif tidħol il-belt mix-xatt. Jekk inkomplu nagħtu ħares għalejn din il-Knisja minn barra, naraw ukoll li għandha kampnar ċentrali u madwar l-istess kampnar hemm żewġ statwi. Waħda qiegħda turi lil Santa Lucia u l-oħra lil Santa Clara. Fuq nett tal-kampnar hemm San Pawl. Kollox ma kollox, knisja żgħira iżda miżmuma sew u bi-storja antika wkoll. U se nkomplu d-dawra tagħna billi naqsmu triq. U nibdew telgħin it-taraġġ ta' triq Santa Lucia. Fil-kantoniera hemm niċċa fejn naraw statwa ta' San Franġisk minn Pawla, dak il-qaddis li tiġa semmejna ftit ilu meta tkellimna dwar il-Knisja ta' Santa Lucia. Il-bini li hawn f'dawn l-inħawi u interessanti wkoll għax kollha kemm huma juru li kienu mdaqsa. Il-probabilità hija li hawnhekk kienu joqogħdu l-istess negozjanti li kellhom ħafna xogħol fl-inħawi tal-porti kbir u għalhekk kienu jippreferu li joqogħdu fil-viċin kemm jista' jkun ukoll. Naslu fit-tarf ta' din it-tela jew aktar aħjar tlajna t-taraġġ u naqsmu t-triq Sant'Ursula. Għal darb'oħra għandna triq li hija msemmija għall-Qaddisa minħabba knisja li hemm fl-istess triq u li hija ddedikata li Sant'Ursula. Meta bdew jingħataw l-ismijiet tat-toroq fi żmien il-kavalleri, din it-triq kienet magħruf bħala Strada San Pietro. Inbidlilha isimha fi żmien il-Franċiżi u saret Rue de la Baraque. Fi żmien l-Ingliżi l-isem sar Strada Sant'Orsola. Imbagħad ingħatat il-verżjoni bl-Ingliż u llum nafuha bil-verżjoni Maltija. U laqgħdin insemmu l-ismijiet tat-toroq tajjeb ukoll li ngħidu li triq Santa Lucia kellha diversi ismijiet tagħha wkoll. L-ewwel isem fi żmien il-Kavalieri kien Strada della Vittoria. L-ewwel bidla saret fi żmien il-Franċiżi u din saret magħrufa bħala Rue des Défenseurs de la Patrie. Kien fil-bidu tas-seklu 19 li saret magħrufa bħala Strada Santa Lucia u mbagħad għal St. Lucy Street u llum għall-verżjoni bil-Madi. Anke fl-ismijiet tat-toroq wieħed isib ukoll xi dettalji tal-istorja. Inkomplu tal-għajn biċ-ċoħra. U issa naslu fi triq San Pawl. Interessanti li t-tieni triq kien jisimha Strada San Paolo fi żmien l-ordni, imbidlilha isimha fi żmien il-Franċiżi għal Rue de la Constitution u mbagħad għall-verżjonijiet bit-Taljan, Ingliż u Malti kif għadna nafuha sal-lum. F'din il-kantoniera naraw il-Knisja ddedikata lin-nawfraġġju ta' San Pawl li tinstab fuq in-naħa l-oħra tal-lemin tagħha. Faċċata tagħna, eżattament mal-kantoniera, naraw ukoll żewġ niċeċ. Din id-darba għandhom żewġ statwi mdaqsa. Dawn kienu jirrappreżentaw li San Pawl u li San Ġwan il-Battista. Dawn l-istatwi għandna informazzjoni kemmxejn dettaljata dwarhom. Oriġinarjament dawn kienu fil-faċċata tal-Knisja ta' San Pawl li hemm ftit metri il fuq minn din il-kantoniera. Meta fl-1885 il-faċċata preżenti tlestiet, dawn l-istess statwi li kienu għadhom f'kondizzjoni tajba tpoġġew hawnhekk. L-istatwa kif qiegħda turi lil San Ġwan il-Battista kienet imħalsa mill-Malti l-Kommendatur Gianfranġiska Bela li kien il-Viċi Kanċillier tal-Ordni ta' San Ġwan. Dan il-personaġġ Malti kien ferm rispettat mill-kavalieri u apparti l-pożizzjonijiet importanti li jingħata fl-istess Ordni ta' San Ġwan kien mar barra minn Malta jirrappreżenta lill-istess Ordni. U magħrufa l-aktar minħabba li kiteb u pubblika l-ktieb dwar l-istorja ta' Malta li għadu magħruf sal-ġurnata tal-lum fis-sena 1647. U hija instab midfun fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Kappella tas-Sagrament. L-istatwa l-oħra tħallset mill-baruni Giacomo Testaferrata de Robertis. Dan kien għamel żmien bħala segretarju ta' Gran Mastru Rafael Cottoner u jinstab midfun fil-Knisja tal-Ġiżwiti. Ftit il-fuq minn hawn naslu quddiem is-sagristija tal-Knisja ta' San Pawl. Fil-biċċa kbira sagristija tal-Knejjes tagħna qatt ma nagħtu kasu, għax minħabba li hawnhekk ma jkun hemm xejn sabiħ interessanti x'tara, fil-verità dan mhuwiex il-każ, u speċjalment f'din il-Knisja impartikulari. Stennew ftit, għax għadu kemm daħal grupp warajja u naħseb aħjar nagħtu spazju lilhom, noqdu ftit fil-ġemp iżda b'widnejna miftuħin ukoll. Thank you.
sagristija hija dak il-post fejn ikun hemm il-kaxxerizzi tal-qassisin li kienu joffru l-ħidma tagħhom f'din il-Knisja. Hawnhekk naraw mhux biss banku kbir tal-injam fin-nofs li jservi wkoll bħala post fejn jiltaqgħu n-nies, fejn jitkellmu ma' xi qassis u anki ikun hemm min qed jipprepara l-quddies. Id-dawra tas-sala hija mimlija postijiet li kollha jkunu ta' qassis partikolari, u għalhekk kulħadd ikollu r-rokna personali tiegħu. Fl-istess ħin hawnhekk naraw xi kwadri li qegħdin ifakruna fuq uħud mill-benefatturi tal-istess Knisja ta' San Pawl. L-ewwel sagristija nbniet bis-saħħa tal-ġenerożità ta' Don Cesare passa l-akwa fis-sena 1683. Iżda madwar 50 sena wara kienet rinnovata bil-flus tal-Grammastru Antonio Manuel de Villena. Ta' min jgħid hawnhekk li ħafna xogħlijiet tkabbir u rigali artistiċi ingħataw lid-diversi knejjes tagħna kemm minn kavalleri, grammastri u anki minn nobbilta Maltija. Dan juri li kien hemm parteċipazzjoni sħiħa bejn l-awtoritajiet uffiċjali kif ukoll il-knejjes lokali, u fl-istess ħin kienu juru sens ta' devozzjoni meta jagħtu dawn ir-rigali. Mal-ħitan tal-istess sagristija naraw ukoll diversi kwadri li juru personaġġi marbuta mal-istess storja tal-Knisja ta' San Pawl. Il-kwadru li qed juri lill-Grammastru Villena huwa maħsub li sar mill-artist Franġiż Antoine de Favrey. Din il-Knisja hija ġawra artistika. Jekk nidħlu fil-Knisja mill-kurritur li hemm fil-ġenb tas-sagristija, nidħlu fil-Knisja u nkunu viċil l-istatwa proċessjonali ta' San Pawl. Din l-istatwa hija ferm sabiħa u magħrufa sew. Turi l-figura ta' San Pawl wieqaf u bidu l-leminija mollija l fuq. L-istatwa hija kkonsidrata bħala waħda mill-kapolavuri tal-arti barokka, xogħol tal-Malti Melchior Gafa. Din l-istatwa kienet saret fuq talba tal-baruni Paolo Testa Ferrata fis-sena 1659. Interessanti li jingħad li din l-istatwa baqgħet proprjetà tal-baruni u l-familja tiegħu għal żmien twil. Kien imbagħad fis-sena 1690 li inħarġet għall-ewwel darba f'purċissjoni u kienet milquha ferm tajjeb mill-poplu. Interessanti huwa l-fatt li din l-istatwa baqgħet tinżamm fid-dar tal-baruni u kien jislifa lill-Knisja f'jum il-festa. Jidher li din kienet użanza komuni f'dak iż-żmien, meta wħud mill-istatwi kienu hija appartjenu lill-familji jew konfraternitajiet. L-istatwa hija meqjusa bħala teżor nazzjonali wkoll. Mhux l-ewwel darba li nħarġet għall-purċissjoni f'mumenti partikolari. F'Ġunju tas-sena 1798, meta quddiem il-Gżejjer Maltin deret il-flotta qawwija tal-Franċiżi, inżammet purċissjoni devota ħafna b'din l-istatwa. Ħadu sehem fl-istess purċissjoni mijiet ta' nies kif ukoll laqdiet reliġjużi kollha. L-istess kien sar fit-tmim tal-pesta tal-1813. Nafu wkoll li saru festi speċjali fis-sena 1960, kif ukoll fil-millennju.
Verament statwa sabiħa. U meta wieħed joqgħod jifli d-dettalli hemm fl-istatwa, fl-anatomija tal-figura, kif ukoll id-dettalji mnaqxa li hemm fil-pedestal, jew bradella tagħha, malaj tammetti li hemm kapolavur artistiku. L-artist Melchior Gafa kien Malti, u ta' età żgħira kien diġà beda jaħdem fl-iskultura fil-ġebla. Hemm xogħlijiet tiegħu fid-Duomo ta' Siracusa. U akkompla jaħdem f'Ruma fejn sfortunatament miet tata żgħira. Hu Melchiorre kien Lorenzo Gafa, il-bravu perit Malti tal-aħħar tas-seklu 17. Familja verament artistika. Il-Knisja ta' San Pawl mhix dan id-deżor biss għandha. Mad-dawra ta' Knisja hemm l-altari tal-ġnub u kollha kemm huma għandhom id-dedikazzjoni tagħhom. Il-Kappella ta' Sagrament għandha kwadru tajjeb ħafna ta' Antoine Favre, l-artist Franċiż li kien spiċċa jgħix Malta fit-tieni nofs tas-seklu 18. Il-kwadru qed juri l-aħħar ċena ta' Kristu huwa konsidrat bħala biċċa xogħol tajba ħafna. Interessanti li fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti hemm il-bozzett ta' dan l-istess kwadru. Il-kwadru titolari huwa biċċa xogħol interessanti oħra. Dan qed juri il-monument ta' meta San Pawl kien qed jiġi milquh mill-Maltin ftit wara n-nawfraġġju tiegħu. Ix-xogħol huwa interessanti minħabba li għall-ewwel darba dan il-monument partikolari kien muri kif qegħdin narawh illum. Minn dak iż-żmien il-quddiem, n-nawfraġġju ta' San Pawl spiċċa biex kważi dejjem ġi muri kif għamlu dan l-artist. Xol huwa tal-pittur Taljan Matteo Perez d'Aleccio, artist l-ħadem diversi xoli toħra f'Malta, fostom it-tutular tal-Knisja Konventuali ta' San Ġwan, kif ukoll l-affreski li juru l-inċidenti kruċjali tal-assedju kbir. Diversi huma d-dettalji li naraw madwar din il-Knisja, u naturalment, bħal kull Knisja oħra, l-isbaħ li wieħed għandu jara hija meta tkun imżejna għal-festa tagħha. U qabel ma noħorġu, nifqu ftit fin-nofs tal-Knisja u nagħtu ħarsa lejn id-dekorazzjoni li hemm ma kull rokna. U kif noħorġu mill-Knisja, nsibu ruħna fit-Triq San Pawl u nkomplu mmixxin il fuq. U kif naslu fil-kantuniera ma' Triq it-Teatru l-Qaddim, naraw bini mdaqqas kemm xejn differenti fl-istil tiegħu imma ikona fil-Belt Valletta. Dan huwa s-suq tal-Belt. U jidher li diġa konna waqafna darbohra hawnhekk. U għalhekk musa noqgħod indejjaqkom b'aktar informazzjoni fuq. Fl-istesħin naħseb li kun tajjeb jekk naqfgħu u mmur impoġġi ħalli nieħu xi ħaġa għax din id-dawra bejnietna dejjem għat-tela fetħet lil ftit. Min hawn nista' noqgħod nosserva l-ħajja dejjem. Min jixtri, min jistaqsi, min ifittex u min jippassiġġa għax m'għandux fejn immur. Jien min hawn nista' nieqaf. U sakemm nerġa' niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla jiena Vincent Zammit insemmilkom.
Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.